Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще обърнем внимание отново на женското здраве. Темата ни е раничка на шийката на матката и специален гост е доктор Йован Даскалов, началник на акушеро-гинекологичното отделение в УМБАЛ София Мед. Ние сме в болницата, тук в кабинета при доктор Даскалов. Здравейте, доктор Даскалов, най-напред. Радвам се, че гостувате на подкаста по тази тема.
Здравейте, и аз се радвам, че гостувам и се надявам да бъде полезно това, което ще кажем за пациентите.
Има ли статистика, има ли много жени с такъв проблем раничка на шийката на матката, толкова познат и разпространен, толкова стряскаш, особено по-младите момичета не родили, когато чуят подобна диагноза?
Вижте, раничката на шийката на матката е едно доста разпространено и доста често срещано заболяване. Може да го наречем заболяване спокойно, защото е такова. Рака на шийката на матката всъщност е един от процесите, които се наблюдават все по-често и заема доста завидно, за съжаление, високо място в онкологичните заболявания. Раничката на шийката на матката, тя минава в няколко фази, тя преминава по един такъв начин, в който може просто да се наблюдава, може да се пускат изследвания, т.е. не може задължително да се пускат изследвания, които трябва да се направят във времето. Това е нещо, което, за съжаление, наистина се среща все по-често и по-често. Няма такава статистика, която да водим като статистика. Стават, пак казвам, все повече и повече хората, които имат това заболяване.
Най-точната диагностика, каква е на раничка на шийката на матката? Може ли да се случи така, че да се пропусне и опасно ли е това?
Най-сериозният проблем на тези неща е, че нямаме профилактика. Тоест, че българина като цяло забравя какво е то профилактика и има ли почва у нас въобще. За съжаление, хората сме такива, че, включително и аз, разбира се, всеки един от нас ходи на лекар, когато вече има проблем. Когато вече има болка, когато вече има кървене, когато има изразен дискомфорт, т.е. когато е нарушена нормалната му физиологична функция към дадения момент. Същото е и за заболекар и за лекар като цяло въобще. За да стигнем до един такъв момент, в който да може да ги диагностицираме тези неща, човек първо трябва да ходи на профилактичен преглед.
Тази прословута цитона маска, която се прави, се опитват и лекари, и съсловни организации. Много се обяснява, че профилактичните прегледи поне трябва да се правят. Това достатъчно ли е?
Както казахте вие, се опитват и в това да се случат, има много голяма разлика. Профилактиката като цяло, когато започват хората, това е, нали, един, как да го наречем, критичен минимум за един път годишно, т.е. окей, е когато пациента има абсолютна физиология, т.е. няма нищо анормално, няма нищо ненормално в неговата находка, тогава един път годишно е предостатъчно. С пациенти, които имат въпросната ектопия или ерозия, или образно казано, нали, раничка на шийката на матката, се правят определени изследвания. Може да се направят на 3 месеца, на 6 месеца, на 9 месеца и така нататък. Тоест един период, който показва според диагнозата и състоянието на пациента колко често трябва да се вижда. Раничката на шийката на матката се установява още при един най-обикновен рутинен преглед. Когато се постави спекулума, когато се визуализира самата маточна шийка, тогава се вижда и с просто око дали има някаква промяна. Самото изследване на цитона маска е изключително важно, защото колкото и да е въоръжено окото по някакъв начин, било то с очила, с уред, колпоскоп и така нататък, т.е. с микроскоп с определено увеличаване. Едно е да се видят по този начин, друго е когато се вземе въпросната цитона маска и този материал се изпрати за патохистологично изследване. Тогава патохистолога, патоанатомите, го маркират по определен начин, те си правят едни отцветявания, това е един технологичен процес, който изисква време, т.е. цитона маската няма как да я вземем днес и днес да има резултат. Те ги правят по определен начин и вече се оглежда внимателно определената група клетки и се описва с тях какво е състоянието. Защо? Защото една раничка може да не я видим с просто око на повърхността на самата шийката. Въпросната раничка може да бъде в канала на шийката и това е нещо, което ние няма как, както и да се въоръжим, да го погледнем. Заради това профилактиката е много важна и това изследване е много важно. Цитона маската и това, което се вижда реално, са наистина две неща, които трябва да върват ръка за ръка. Няма как да направим само цитона маска или да направим само прегледа. Това са неща, които трябва да върват ръка за ръка. Когато има вече някаква анатомична промяна и особеност в самата шийка, тогава вече се включват медикаменти, препарати, с които се прави оцветяване на маточната шийка, тя се прави с един луголов разтвор. Оцветява се, т.е. образно казано оцветява се, а самата тъкан, която е на шийката, прави реакция с този разтвор и този разтвор показва дали има промяна в самите клетки, т.е. те ако остават неоцветени, остава една промяна в тях, това означава, че там имаме проблем. Т.е. това пак ни помага да стигнем до самата диагноза. Оттам нататък вече идва и въпросната биопсия. Когато има един участък, който е променил цвета си при самото оцветяване на шийката, тогава вече се взима биопсия и този препарат, който е вече взетата биопсия, това е по-голямо парче тъкан, не е просто взета една клетка, тази клетка също преминава през един процес, който патоанатома, нали, патохистолога казва какво е състоянието и защо е тази промяна. Дали това са предракови състояния, най-лошото е рак, естествено, какъв е като структура, какъв е като тип, какво трябва да бъде последващото лечение. В биопсията вече показваме със сигурност, защото, пак казвам, това е по-голямо количество клетки, взета тъкан, която има по-голямо количество клетки и оттам вече може да разберем какво е състоянието, какъв е рака и какво би било последващо лечение. Естествено, промяната на самата шийка не е задължително да бъде с злокачествено заболяване.
Това исках да разкажа малко повече.
Промяната на маточната шийка може да бъде вследствие на възпалителна компонента, на патогенни микроорганизми, на, в някои от случаите на недобра хигиена. Има много случаи, които има промяна, но тя не е свързана с злокачествено заболяване. Когато имаме такава промяна, ние трябва по някакъв начин да разберем кое е довело до тази промяна. Тогава вече се включат микробиолозите като специалисти, вземат се микробиологични секрети, пускат се изследване, за да видим дали има някакъв патоген. Естествено, те самите също гледат и на микроскоп да проверят дали има и достатъчно количество лактобацили. Това е защитната бариера, която е на влагалището.
Много важно нещо казахте за тези лактобацили. Когато са в много ниско количество, има раничка на шийката на матката, доброкачествена. Има ли връзка между двете?
Естествено, че има. Лактобацилите всъщност са армията, която съхранява влагалището и шийката. Когато няма достатъчно количество лактобацили, това означава, че всеки един външен или патогенен микроорганизъм, който трябва да бъде в много малко количество вътре в самото влагалище, увеличава микробното си число и почва да атакува тъканите. Тоест, говорим за промяна на самата тъкан на шийката, която не е вследствие на злокачествено заболяване.
Какво следва в този случай по отношение на проследяване на раничката и това върви ли едновременно с терапия по отношение на увеличаване на количеството на лактобацилите?
Сега, когато стигнем до период за възстановяване на самата тъкан, тази променена тъкан, както казахте, въпросното изгаряне, това е нещо, което е познато от дълги години в нашата специалност. Може да се изгаря чрез температура, може да се изгаря чрез химични елементи, може да се изгаря и чрез лазер. Това е нещо, което се преминава към него, когато вече имаме такава анатомична особеност, доброкачествена промяна на самата тъкан и ние трябва да я възстановим. В човешкото тяло, когато се нарани една тъкан, тя се замества с съединителна тъкан, както е в самата шийка. Имаме ли такава промяна, която е доброкачествена, с който иде от тези изброени методи, се възстановява, т.е. тя образно се изгаря, за да може тази тъкан да се замести с здрава тъкан.
Винаги ли се стига до изгаряне? Преди това провежда ли се терапия? Може ли тази терапия всъщност да не доведе до изгаряне, изобщо да не се прави?
Вижте, задължително се започва първо с медикаментозно лечение.
Антибиотик.
Не е задължително да е антибиотик. Тоест, виждаме първо какъв е причинителя. Може да е антивирусен препарат, ако промяната на самата шийка е вследствие на човешки папиломен вирус. Може да е антибиотик, който да е вследствие на патогенен микроорганизъм. Може да се налага да се увеличи числото на лактобацилите вътре, за да се възстанови самата тъкан, да се възстанови флората на влагалището.
Те с какво се възстановява?
С лактобацили, като лактобацили има лактобацили, които се приемат перорално, т.е. през устата и се отделят вече. Това е нещо, което от тук в последните години се наблюдава. Има също така лактобацили, които се поставят директно на място, поставят се вагинално. Голямо количество пробиотик, разбира се, храненето също е много важно, когато човек приема храна, която е достатъчна като съдържание на самите лактобацили, възстановяване на храносмилата на системата, те също се отделят през влагалището. Така че това са неща, които трябва да се следват, за да видим може ли да променим по някакъв начин тази тъкан, да, без да стигнем до някаква процедура.
Със сигурност това притеснява пациентките.
Със сигурност е така и задължително се започва първо с най-лекото, пак казвам, т.е. стигнем ли до биопсии и така нататък, т.е. до инвазивни процедури, за да доказваме нещо, тогава вече лечението е коренно различно. Там се говори за изрязване, т.е. не говорим за ампутация на самата шийка, но за изрязване на тази компрометирана тъкан, да може да се възстанови вече с нова.
Какво е важно да знаят жените, чули тази диагноза?
Когато се стигне до такава интервенция, естествено, че е безопасно. Тоест, това е начина, по който ние да се опитаме да съхраним органа. Процедурата като цяло не е нещо, което да трябва задължително да се направи под опойка, за да може да се избегне, нали, сериозна болезненост. Има един изразен дискомфорт. Но не е нещо, което да е свързано с ужасни болки, с нещо, което да вземем операционно, да трябва тази операционна да идват анестезиолози и цял набор от специалисти, за да може да се отнема съзнание, да не се изпитва болка и така нататък. Тоест, в повечето случаи, в 90% от случаите, това са процедури, които се правят в амбулатория, т.е. в кабинет. Пациента идва, не се налага, нали, специална подготовка, която след това се дават опойки и така нататък. Това са процедури, които има ли риск те да бъдат болезнени, се поставя местна опойка, която притъпява самото усещане.
Има ли случаи, в които не се стига до горене на раничката? Повлиява се тази раничка от терапията?
Голяма част от раничките на шийката на матката също могат да бъдат следствие на хормонален дисбаланс. Променят се хормоните, когато се променят хормоните, се променя и структурата на самата шийка. Тоест, не всяка раничка стига до извършването на някаква процедура. Ако са хормони, следват се определени хормони, дават се хормони на пациента, тези, които са липсващи, да се набават, за да може да се възстанови тази тъкан. Не е задължително, имайки раничка на маточната шийка, да трябва да мислим вече по какъв начин трябва да стигнем, боли ли диатермокоагулацията, боли ли лазера, боли ли ако се изгарят с химичен елемент. Тоест, опитваме се всячески да стигнем до там, че да настигнем до тези процедури.
Има ли рискови групи?
Рисковите групи са в полово активния живот.
Преди полово активния живот не може да има.
Може да има, но те са много редки като случаи. В повечето случаи, за да се стигне до една такава промяна, пак трябва да имаме един причинител на това нещо. При полуактивните хора, това, което се наблюдава, за съжаление, в все по-голяма група е човешкия папилома вирус, който сам по себе си не дава никаква симптоматика. Тоест, когато човек разбере, че е вече заразен с въпросния вирус, в повечето случаи вече има изразена клинична картина. Това не е имам настинка и ще се появи утре, ами е състояние, в което когато се прояви, вече е в така доста напреднала форма и доста голяма репликация на самия вирус. Тоест, вече той се е имплантирал вътре и си е заживял в гостоприемника си на доста сериозно ниво. В момент, в който имаме вече заразяване, пак казвам, групата, която са полувоактивните, дали ще е промяна заради промяна на киселиността на влагалището, дали ще е по-сладка среда, която вследствие на сладката си среда може да доведе до увеличаване на числото на кандида албикранс, на въпросните гъбички, които също променят шийката, дали ще е вследствие на папиломен вирус, това е групата хора, при които много по-често се среща и води до промяна на самата тъкан и на самата клетка. И пак идва момента, в който казваме промяната и на лактобацилите, защото жената в момент, в който има цикъл, минава през определени фази. В тези определени фази на цикъла се променя киселиността на влагалището, променя се съотношението на лактобацилите и преминавайки в тези фази, много често имаме такава промяна на шийката. Човешкият папилома вирус е едно от нещата, които води до промяна на самата тъкан.
Може ли да се каже, че раничка на шийката на матката би попречила, ако в момента двойката прави опити за забременяване, ако тече лечение?
Има ли лечение, в какъвто и да е случай, преди да започнат опити, задължително се спира, за да може да приключи лечението? Да знаем, че жената е клинично здрава и може да забременява в последствие. Задължително преди да правят опити за бебе, те трябва да минат на един рутинен преглед. На преглед, на който да видим, че шийката е добре. За съжаление, част от злокачествените заболявания на шийката на матката са хормонозависими. И една бременност може да ескалира това състояние. Може да го подхрани. Това е Образно казано да се опитаме да загасим пожар с бензин. Лисваме, то изгасва за секунди и вече пламва с два пъти по-голяма сила.
Но случаите на онкологично заболяване.
В случая на онкологично заболяване. Иначе, има ли доброкачествена измяна на самата маточна шийка, която е вследствие на патогенен микроорганизъм, вследствие на хормонален дисбаланс, вследствие на хюман папилома, нали, на човешки папиломен вирус и така нататък. Тя просто се наблюдава, има малко по-голямо внимание се обръща в периода на бременност в последствие, за да се види в какво състояние ще бъде шийката вече към периода на раждане.
Може ли да се окаже да е пропуснато това заболяване, раничка на шийката на матката, с много години назад?
За съжаление, това е вследствие на невнимание и нехайност към собствения организъм. Няма такъв вариант, в който жената да е на преглед, да има раничка на шийката и тя да бъде подмината. Вече всички имат достъп до интернет. Когато на някого му кажат раничка, най-малкото, елементарно, както могат да проверят дали има определен модел обувки някъде, които се намират или не, така може да провери какво означава раничката. Това са две минути, в които човек може да се информира спокойно, без да има медицинско образование. Когато ти кажат като човек, че има раничка, не може да кажеш това е раничка след като ме ухапа комара. Това е състояние, което налага наблюдение. Който и колега, когато е погледнал и обяснил на пациента, че има въпрос на атипизъм или промяна на самата тъкан, самия пациент е информиран какво трябва да следва едно след друго. За да може оттам нататък вече да се променят всичките неща, за да може да се променя като лечение, за да може да се наблюдава. Казаха ми образно казано и аз имам и такива пациенти, които казват, когато бях на 25, ми казаха, че имам раничка, а тя в момента е на 31 и не е ходила на лекар в продължение на тези 6-7 години. Как очаквате ние да ги лекуваме по този начин? Има, разбира се.
Родилите жени по-защитени ли са от това заболяване?
Няма такава връзка и няма и как да има такава връзка. И при тях трябва да си продължава с всичка сила и с ясното съзнание, че минимум един път годишно трябва да ходят на профилактични прегледи.
А каква е профилактиката, за да избегнем заболяването?
Профилактиката, за да избегнем заболяването, е често ходене в рамките на 12 месеца, едно посещение при акушер-гинеколог. Лично качество, това, което трябва да прави, човек трябва да съхранява себе си. Тоест, не трябва да живее в критичния момент. Тоест, всичко да е до край и каквото стане, нали, ден за ден. Това, което е много важно да се прави на хората, които нямат постоянен партньор и така нататък, трябва да внимават, да използват презервативи, да внимават, нали, с половите контакти, да няма такива контакти, които да са безразборни, защото има много неща, които могат, много патогенни микроорганизми, които могат да доведат до промяна на самата тъкан. Има много, много неща, които просто трябва да спазват като лична хигиена, като подбирането на партньорите, като начин на живот, като хранене, като хигиена, естествено много важно, за да може да съхранят себе си, когато има някакви оплаквания, т.е. има анормално течение, т.е. вагинално течение, което е по-различно като структура, когато има нещо, което я притеснява, съмнява и е по-различно от нормалното й състояние, тогава вече трябва задължително да ходи на лекар, не да каже, аз бях преди 3 месеца при акушер-гинеколога на преглед, той ми каза, че всичко е наред и ми остават още 9. Отива се, за да се види какъв е причинителя на този ненормален период към момента, за да може вече да се вземат някакви мерки.
Благодаря ви, доктор Даскалов.
Благодаря. Бъдете здрави.
Гост по темата за раничка на шийката на матката беше доктор Йован Даскалов, началник на АГ отделението в УМБАЛ София Мед.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.